Einu, einn var það í djúpunu, það var maður sem hétt Jón Halldórsson og einhverja hluta vegna var hann kallaður Jón Rolla. Ég veit nú ekki alveg af hverju það kom en það þurfti nú oft ekki mikið til til sem maður fengi viðnefnið. Þetta var nú mesti galgopi og gáringi og sagði skemmtilegar sögur og var að líka galstaðar á allsotti, voða kátur og skemmtilegu kall. Og einhvern tímann kom hann í kulda inn í búð til Lambesson á Arngerðeyri. Og þá segir Lambesson, þá ætlar hann að slá sér upp og fara að blamera Jón. Og þá segir hann, já, hvað segir Rollan í dag? Nú, hvað heldur hún segir? Hún segir bara við lambið, vil ekki lambið koma að fara að sjúga? Og þá sagði hann ekki meira við það, hann sá það að þýta ekkert fyrir hann að tala við. Alltaf var að skensa Jón, hann gat að svara fyrir sig. Kátur kall og skemmtilegur. Og Lambesson var nú aftur fyndin og skemmtilegur.